Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir framsöguna hér í þessu máli. Breytingarna sem eru kynntar hér til sögunar í frumvarpi þessu snúa fyrst og fremst hagræðingu vegna breyttra regla fjárhæðir sekta og leiðréttingu sem taldar nauðsynlegar vegna breytinga sem orðið hafa á lögum útlendinga, sem er vel, hér er ívilnandi frumvarp að ræða. Þetta snýr að búsetu tíma útlendinga í hjúskap og skráða sambúð útlendings með íslenskum ríkisborgara, það er að segja tímalengd, og svo ákveðin hérna tillögur að er snúa búsetuleyfum. Mér langar því til að spurja ráðherrann, þar sem að hér er verið að rýmka þessar reglur og það er verið að hækka hér sektargreiðslur annað sem hefur verið til dæmis þröskuldur fyrir þá sem að hafa sótt íslenska ríkisborgara rétt. Og ég ljósi þess að fyrir þinginu liggur frumvarp frá mér persónulega sem snýr að því að valdheimild alþingis sem snýr í þá átt að veita hér ríkisborgar rétt með lögum sem er mjög nauðsynlegt að mínu mati. Er þetta frumvarp því ekki að styðja frumvarp mitt mjög mikið vegna þess að nú eru þessar undanþágur rýmkaðar, er þá ekki ástæðalaust fyrir alþingi að hafa þær valdheimildir sem að eru til staðar samkvæmt núgildandi lögum, og er þá ekki rétt að frumvarp mitt fái hér afgreiðslu í þinginu þar sem alþingi sleppir þessu valdi sínu, þar sem að í frumvarpi þessu er lagt til þessi mikla rýmkun sem að ráðuneytið hafði ekki áður, og þá er þetta á hendi framkvæmdarvaldsins að veita ríkisborgara rétt.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svar.